Martin Hrdlička je zajímavým hostem nejen proto, že vyvíjí podvozky aut, ale také proto, že v dynastii Hrdličků je už třetí, který se upsal automobilovému průmyslu. O generační linii tří strojařů budou i následující hovory. Jasný poslech a klidnou jízdu přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
Vystudoval strojní fakultu na ČVUT v Praze a strojírenství na Vysoké škole báňské. Pak si ještě střihnul akademický titul na Pfeiffer University ve Spojených státech. Vítám Martina Hrdličku, dobrý den.
Dobrý den.
Co vás přivedlo k autům?
V podstatě obdiv k dědečkovi, k tatínkovi, k strýcovi, Janu Nepomuckému. Asi i to, že jsem se narodil v Mladé Boleslavi, což je takový ten český Detroit.
To jste řekl hezky, věnujte se podvozkům z pohledu celkové koncepce auta, jak je to důležitý segment? Asi bych řekl, že fundament.
No tak můj dědeček říkal, že podvozek je to, co není vidět a na co padá koňský trus. Na druhou stranu je to v podstatě všechno životně důležitá funkce automobilu, ať už brzdy nebo řízení, takže prostě je to základ. Kromě podvozku se zabývám i vývojem motorů a převodovek. Já říkám, až na malé výjimky všechno to, co na automobilu vidět není, protože vidíte kola, vidíte pneumatiky, možná koncovky výfuku, radicí páku, pedály, ale většinu z těch dvou třetiny automobilu nevidíte.
Já zůstám u těch podvozků, já mám tady jednu citaci. Díky prediktivnímu chování mezinápravové spojky a hladkým zásahům elektronických stabilizačních systémů ESC, XDS plus ASR jede řidič bezpečně i v situacích, kdyby dříve musel podstatně snížit rychlost. Tak trošku asi vím, o čem to je, ale to je vlastně vaše práce.
Ano, je to část té práce, jsou to ty elektronické stabilitní systémy, které jste vyjmenoval. Je to část zkratek, dneska těch zkratek je půlka stránky. Já říkám, že to je často, jak když štěká pes, když člověk ty zkratky čte. Je to spousta práce na zamrzlých jezerech, za polárním kruhem, v pouštích, na mnohých testovacích poligonech po celé zeměkouli, aby takový systém dobře fungoval. Svým způsobem je zázrak, co se všechno dokáže dnes, protože vše, co vás spojuje jako řidiče v podstatě s vozovkou, tak je pneumatika. Ta styčná plocha se říká, že odpovídá dlani dospělého muže a ty čtyři dlaně vás drží na vozovce a co se dokáže tedy s těmi silami na této elipse udít a co vám dokáže zachránit život nebo vás řeknu urychlit, tak to je úžasný. Takže to jsou všechny tyto zkratky nebo část z nich.
Takže za polárním kruhem je to proto, abyste vyzkoušeli systémy protismykové?
Ano, je to proto, že tam je stabilní počasí v zimě, je tam jistota toho, že jezera budou zamrzlá, že tam bude led, že tam bude led v určitých kondicích i sníh, a dokonce i extrémní podmínky se simulují třeba jarní, kde půlka vozovky je vymražený led a druhá půlka vozovky je suchý asfalt, což v tom Švédsku, Norsku, Finsku je běžná situace na jaře. A v těchto extrémních podmínkách ty automobily musí být testovány v podstatě celou sezónu, řekněme od listopadu do března.
Jezdíte takové testy nebo to necháváte na jiné kolegy?
Dříve to byl můj denní chléb. Řeknu, v těch 90. letech jsem s Felicií a s Oktáví jedničkou cestoval.
Legendy.
Cestoval kus světa. Dokonce jsme tehdy hledali i zimu, když je v Evropě léto, to znamená, nám už nestačí ta zima jednou do roka, třeba v Northwest Territories v Kanadě a podobně. A to se dařilo v té době. Jsem byl aplikačním inženýrem a dokonce jsem tedy přímo měřil ty automobily. Dnes je to tak, že když se poštěstí, tak se vydám jednou až dvakrát za tu sezónu zimní za svými kolegy a nejenom zazpomínat, ale tu práci převzít a pobavit se o dalším směřování, o strategii.
Vy jste vedoucím vývoje podvozku a agregátu.
Ano.
Já jsem úplně se nebyl jistý, jestli agregát se spojuje s tím podvozkem.
Je to asi chyták, máte pravdu, často se na to lidé ptají, co to vlastně ten agregát je. A je to tedy motor, převodovka, hnací hřídele, rozvod, to znamená i třeba Haldex spojka nebo systémy pohonu 4x4 a tak dále.
Tak běžně člověk neříká zatím, možná po dnešních hovorech se to změní, něco mi klepe v agregátu, ale můžeme to zavést. Principem úspěšnosti moderních automobilek je, a tím se vracíme zase k podvozku, že na něj nasazují karosérie jiných modelů, případně koncernových značek. Jaká je tedy vaše role, co vlastně vyvíjíte? Je to ten podvozek pro celý VW?
Zase není to jenom ten podvozek, jsou to i ty pohonná ústrojí, takže vzal bych to jako celek. Ano, máte pravdu. Řekl bych, že Volkswagen byl první značkou, prvním koncernem, která přišla s myšlenkou takzvané platformy. To je to, co by mělo být stejné.
Takže to nebyl Ford, to byl VW.
Nevím, tak já jsem samozřejmě vychován v koncernu Volkswagen takže dovolím si tvrdit, že to tak bylo. Mám to spojeno s postavou pana doktora Pěcha, tehdejšího šéfa koncernu, a bylo to v počátcích, když já jsem vstoupil do firmy. Já jsem nastoupil v roce 1993 a už někde v této době v podstatě vývoj platformy první vůbec, na které byla postavena Octavia 1, začínal. Ovšem, k vaší otázce, my používáme všechny prvky té platformy a ty moduly z koncernu, nicméně pak, když vyvinete vlastní klobouk, my tomu říkáme, to znamená tu karoserii, exteriér, interiér, tak dáváte zákazníkovi jiný vzhled, říkáme všechno, co by zákazník vidí, čeho se dotkne, znamená ta optika, haptika, ta by mělo být jiné, a všechno, co nevidí, co možná nejvíc stejné, aby tam byly jakési finanční i technické výhody. To samozřejmě přináší právě ten kýžený efekt, nicméně na podvozku musíte udělat naladění podvozku, péra, tlumiče, stabilizátory, naladění těch zmíněných systémů, jako je Electronic Stability Control a podobně, těch zkratek, které jste uvedl. Dále, když máte jiný tvar karoserie, je chlazení brzd zcela jiné, máte jiná kola, musíte vyvinout hliníková kola, musíte vyvinout pneumatiky, musíme dostat vzduch k chladiči, což u té jiné optiky je zcela jiné. Znamená, musíme se starat, aby ten vzduch se tam dostal, aby se tam dostal vzduch k motoru a tak dále, výfuková soustava. Znamená, těch prací je velmi mnoho a potom také máme pověření od Volkswagenu naopak zase vyvíjet část té platformy. To znamená, my v Mladé Boleslavi pod mým vedením vyvíjíme všechny atmosférické motory pro celý koncern. Je to asi starost o zhruba 3,5 milionu motorů ročně, které se vyrobí.
A to je diesel i benzín?
Ne, je to benzinový motor. A jsou to motory, které se dneska objevují ve vozech v Evropě, ale samozřejmě také v Brazílii na etanol nebo na zemní plyn v Číně, v Indii, v Africe. Takže toto máme na starosti pro celý koncern, pro všechny značky. Máme na starosti i třeba vývoj bubnových brzd, nebo aplikujeme zmíněné asistenční systémy pro všechny značky. Takže práce je spousta.
Mám zkušenosti s americkými auty, s japonskými, ale stále mám takový vnitřní pocit, že evropská auta jsou opravdu ta nejlepší. Co jste se vy naučil ve Spojených státech? Protože zase na druhou stranu mi přijde, že americká auta jsou tak více na spotřebu, na spotřební materiál, než na tu krásu, a tedy ne všechny samozřejmě, ale než se dělá v Evropě.
A tak musím říct, že Amerika byla v podstatě v mnohém vzorem i pro evropské automobilky, ať už to třeba byla ta sériová výroba Henryho Forda, který se inspiroval v podstatě mimo oborově na jatkách, kde tedy viděl, jak tam každý má tu svoji práci a v podstatě ten model převzal do toho automobilového průmyslu. Takže těch věcí, které jsme se mohli učit od Američanů, bylo vždycky spousta. Nejsem odborník na marketing, ale máte pravdu, že přístup k automobilu ve Spojených státech je jiný. Je to jiná země s obrovskými vzdálenostmi, s celé jinou filozofií. Víte, že je tam téměř 100% automatická převodovka, rychlosti nejsou příliš veliké, je to postaveno na dlouhé vzdálenosti, nejsou tam, jako v Německu, neomezená maximální rychlost, což mnoho značek nebo všechny značky v Evropě respektují a dávají tu šanci tomu zákazníkovi té vyšší rychlosti. Z toho vyplývá i spousta jiných konkrétních technických záležitostí. Jsou orientováni i zcela jinak na bezpečnost. I třeba taková ta svoboda člověka ve své době velmi ovlivnila konstrukci třeba ve velikosti airbagů, které jsou o mnoho větší, protože ve své době odmítali se připoutat a tak dále. Evropané jsou disciplinovanější, Japonci také. Takže, nebo mají jiný trošku takový ten přístup, možná to i souvisí s těmi dlouhými cestami, kdy třeba nechcete být omezován tím pasem a podobně. A to jsou všechno věci, které mají vliv na konstrukci automobilu. Je těžší, větší, on tam ten prostor je taky velký, tam se ztrácíte v tom pruhu na té dálnici. U nás přece jenom ty silnice jsou úzké, ta dynamika boční, ta příčná dynamika vozidla je samozřejmě v Evropě, zdá se mi, podstatnější, takže to všechno má svůj vliv.
Řekněte mi, když jsme se dostali do Spojených států, tak v amerických filmech často bývá, že najednou z ničeho nic nebo při nějaké nehodě, při poruše, to auto jakoby vybuchne a zvedne se za přední kapota. Mně se to nikdy nestalo a nevím, jestli to je jenom trik, který používají američtí filmaři, anebo jestli se to opravdu může stát. Vy víte, co ten motor dokáže, tak mi to řekněte, jestli to je tak.
Já si neumím představit, proč by automobil měl zrovna vybuchnout v motorovém prostoru. Nevím.
Je to trik.
Myslím si, že ano, že to je efektní. Samozřejmě, kdyby předtím ta kapota při nějakém nárazu byla poškozena, tak by asi byla volná a mohla by se samozřejmě nadzvihnout, ale jinak se domnívám, že to je trik, že to je efektní. Je to asi líp vidět ten oheň, nebo nevím.
Kdybyste nepracoval v Mladé Boleslavi, jaké auto byste si vybral vy?
No tak to je velmi, velmi těžká otázka. Ale předtím, než jsem pracoval v Mladé Boleslavi, tak jsem pracoval u firmy Mercedes-Benz v technickém vývoji v Untertürkheim. A samozřejmě, že ten praotec automobilů je takovou ikonou, ovšem jejich určitě víc a já bych se možná klonil i k nějakým možná starším vozům než k těm moderním.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Jeho dědeček Karel byl ve 30. letech vrchním ředitelem Škodovky a je považován za otce legendární Škody Populár. Otec Petr pak byl pasován na otce Favorita, který se po desetiletích vnucené koncepce z východu, kdy všechno muselo být vzadu, jak motor, tak náhon, stal vlaštovkou nové éry mladoboleslavské fabriky. Mým hostem je Martin Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku a agregátu ve zmíněné automobilce, kde působí jako třetí z rodu Škodová. A teď je tedy, jak už jsem říkal, mým hostem. Vy jste takovým vyslancem projektu Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska, což vlastně souvisí i se Škodovkou.
Je to tak. Já působím ve správní radě nadačního fondu naší firmy Škoda Auto a my jsme dospěli k takovému názoru a studie o tom mluví také, že v naší republice, v České republice, pokulhává taková sounáležitost. Lidé se uzavírají do sebe, málo výjdou ven a aby se sdíleli něco společně, aby byli na co společně hrdí. Nevím, jestli je to nějaká únava dobou, nebo proč zrovna Česká republika je se statistikách na tom poměrně špatně. Myšlenka je taková, že zapomenuté příběhy a jejich spousta lidi zbližují. Ono to mohu dokumentovat sám na sobě a historii vnímám emotivně, to znamená přes samozřejmě svoji rodinu, přes příběhy svých příbuzných. Asi tak nějak člověk může i nejlépe dokumentovat a zapamatovat si ty dějiny. Takže i náš nadační fond se snaží skrz zapomenuté příběhy našeho regionu ten region stmelit a hledat ty příběhy. Vy jste zmínil dědečka a tatínka. Dědeček nastoupil do škodových závodů, tehdy to byl ASAP, v roce 24. To znamená, když ještě vydržím 3 roky, oslavíme jako klan Hrdličku stovku v této firmě. Dědeček, když nastoupil, tak ještě Škoda nevlastnila automobilku v Mladé Boleslavi, tu koupila až v roce 1925. A tedy dědeček byl panem doktorem Levensteinem, tehdejším generálním ředitelem škodových závodů, a SUVka Škodovy závody jen pro představu v té době měli asi 250 tisíc zaměstnanců, byl to gigantický koncern, který vyráběl parní turbiny, vyráběl energetická zařízení, celé elektrárny, investiční celky jako cukrovary, pivovary, lihovary, stavěl i mostní konstrukce, zcela první svařovaná mostní konstrukce na světě byla od Škody Plzeň. Samozřejmě měl vojenský program, velmi, velmi silný, vyráběl v té době i nákladní automobily, vyráběl vodní elektrárny, třeba první vodní elektrárna na Niagarských vodopádech je elektrárna od koncernu Škoda, vyráběl křižníky a v té době, v tom roce 25. jim chyběl do portfolia osobní automobily a zakoupili tedy firmu Laurin Clement Mladé Boleslavy. To byla největší automobilka v Rakousku-Uhersku. Ovšem samozřejmě po první světové válce v těžkých problémech a všechny automobilky osobní v té době už byly v republice na velké koncerny rozděleny. ČKD vlastnilo Tatrovku a Praga byla u Ringhofera. Takže Škodovka nebo Laurin Clement jediný tady zůstal. A v podstatě dědeček přišel jako první generální ředitel a měl úkol tu Škodovku dostat na vrchol. Škodovka nebyla v té době první, byla tady Tatra, Praga, Aero. Bylo jich mnoho před námi, byly levnější, dostupnější. A takže bylo nutno zcela koncepčně v továrnu předělat a dědeček v podstatě zavedl poprvé v Československu sériovou výrobu, montážní linku, a to bylo v Mladé Boleslavi, vlastně na to obrovský úvěr. Na to musel být vyvinut i výrobek, který byl schopen montáže na lince. A to byl vůz Popular, následoval Rapid, Favorit, Superb, a to jsou jména, která těm vozům i dědeček tedy tehda přidělil.
Tačí, a ta jména se potom znovu objevila.
Známe je, některá z nich žijí až dodnes, jsem tomu moc rád. A tatínek byl tedy člověk, který se svým týmem v Česaně, to je takový nickname pro technický vývoj v Mladé Boleslavi, on se tam česala příze, byla to textilka, možná se k tomu i dostaneme, a tak tam s tím týmem inženýrů nadšeným vlastně udělal ten přerod, já tomu říkám z Brouka na Golfa jedničku, což v české kotlině znamená ze 120 na Favorita, na ten přední pohon, koncepční změna, obrovský skok dopředu. Vytáhlo to celý automobilový průmysl v republice, protože to není dílem jenom Mladé Boleslavy, ale spousta dodavatelů, které dneska známe, ať už to byly radiální pneumatiky a tisíce dílů. Ten automobil byl postaven v podstatě celý v Československu, což tedy pomohlo hodně. No a byl to i automobil, kvůli kterému pan doktor Hahn, tehdejší šéf koncernu Volkswagen, píše ve svých pamětech, že koupil Škodovku, a vlastně bylo to v dubnu 91, tak já jsem u firmy Škoda od roku 93, ale od roku 2008 jsem vedoucím právě těch podvozků a agregátů a předtím jsem byl v různých funkcích, takže už se to se mnou táhne docela dlouho.
A cílem projektu vaší nadace, tedy nadace Mladoboleslavské Škodovky, je hledat, znovu objevovat zajímavé příběhy podnikatelů, místních firm, míst, spolku a tak dále. To znamená, vy se neomezujete pouze na Škodovku, ale na celý ten region.
Samozřejmě. Region není jenom o Škodovce, samozřejmě ne. A myslíme si, že máme co nabídnout. Vše je provázané. Ale jsme regionem, kde v podstatě prožil poslední roky v Jabkenicích Bedřich Smetana. Jsme regionem, kde dodnes je uchováván originál Máchova máje. Jsme regionem, kde je Český ráj, jsme regionem, kde v Mladé Boleslavi byla poprvé vytištěna kartografem Mikulášem Klaudiánem první samostatná mapa Čech, vlastně v 15. století. Jsme regionem, kde vzlétlo první letadlo české konstrukce, to byl Metoděj Vlach, máme také krásné muzeum v Mladé Boleslavi. A on přímo na Havličkově ulici dnešní má pomník tam, kde tím letadlem vzlétl 21-letý hoch, si postavil svoje letadlo a s ním vzlétl. Narodil se tam první vůbec letecký motor v Rakousku-Uhersku, který posléze pak vyráběli ve Vídni. Nedávno jsme ho našli ve Vídeňském technickém muzeu, kam ho Laurin Clement daroval mimochodem. A ten Otto Hieronymus s tím letadlem vzlétl o den dříve než náš Kašpar, ale protože to byl Němec, tak se to samozřejmě tak Jan Kašpar byl první Čech, abychom byli přesní, ale na stejném místě s letadlem.
Možná ještě první byl Jara Zimmermann.
Možná, tam samozřejmě určitě ještě badatelé objeví další stopy. Nicméně na té chuchli v tom roce 1910 to bylo o den a zase jsme moc rádi, že to byl motor, který vznikl v Mladé Boleslavi. Jsme městem, kde je i velmi zajímavá architektura, ať to je architekt Jiří Kroha, který působil, řeknu, v té první republice a postavil gigantické stavby, ale i spoustu malých, a průmyslová škola byla ve své době největší investicí v Československu. Můžeme i jmenovat možná sice za socialismu, ale Oswalda Deberta, architekta, který postavil moderní Mladou Boleslav, a myslím si, že i má své uznání dnes. Máme tam spousta zámků, hradů, takže jsme spojeni, myslím si, se spousta jinými tématy než automobilismus, i když samozřejmě firma před 125 lety založená ten region brutálně ovlivnila.
Vy jste patriot regionu, to je vidět, slyšet, takže myslím, že máte co říci ostatním a strhnout ostatní pro to, řekneme, regionální vlastenectví. Tak k tomu vám přeji určitě hodně úspěchů. Ještě si řekněme na závěr, baví vás více dálnice nebo okresky?
Okresky samozřejmě.
Automat nebo manuál?
Manuál.
Jak relaxujete? Neříkejte, že v autě.
Ne, mám moc rád víno, to je úžasný relaxant, je spojen s kamarády, s přáteli, je to i sport, turistika, kolo, tak hory.
Martin Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku a agregátu v Mladoboleslavské Škodě Auto, byl mým hostem tady v Hovorech na Českém rozhlase Plus. Děkuji.
Děkuji také.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský. Český